В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Україна – спостерігач у Митному Союзі. Чи не зашкодить це євроінтеграції?
Україна отримала лише одне – можливість дізнаватися своєчасно, яку чергову проблему готують для України наші стратегічні партнери.
Парламентарі ЄС та Східного партнерства чекають проривів у Вільнюсі.
Цього разу ми сподіваємося не лише підписати угоду про асоціацію з Україною і парафувати подібні угоди з Молдовою, Грузією і Вірменією.
І про що пише свіжа українська преса?
Того року очікується посилення контролю над випускниками під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні Конституційний суд України має оприлюднити рішення за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо дати виборів міського голови і депутатів міської ради Києва. Судді ухвалили рішення з цього питання в середу, повідомила прес-служба суду. Міський голова Києва і Київська міська рада були обрані на позачергових виборах 2008 року, і їхня п'ятирічна каденція збігає 2 червня. Колізія полягає в тому, що чергові місцеві вибори по всій Україні відбулися у жовтні 2010-го і наступні мають бути 2015 року. Верховна Рада досі не змогла призначити вибори в Києві через позицію партії регіонів, яка вимагає дочекатися рішення Конституційного суду у цій справі. У Європейському Союзі знову наголосили, що продовжують дотримуватися позиції, будь-яка форма співпраці України з Митним Союзом не повинна суперечити майбутнім зобов'язанням, які візьме на себе Україна в рамках можливої асоціації та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Коментуючи Радіо Свобода, намір українського уряду отримати статус спостерігача в Митному Союзі Росії, Казахстану і Білорусі, прес-секретар Верховного представника ЄС із закордонних справ Катерина Аштон Майя Коціянчич зауважила, що ЄС уважно стежить за розвитком подій в Україні. У середу країни-члени Митного Союзу вирішили задовольнити прагнення України отримати в цьому об'єднанні статус спостерігача, який може бути наданий Києву в майбутньому. Держдепартамент США вимагає, щоб іноземні бойовики негайно залишили територію Сирії. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Джен Псакі назвала неприйнятною і небезпечною присутність збройного угруповання Хезболла в цій країні.
Ми вимагаємо, щоб Хезболла негайно вивела своїх бойовиків з Сирії. Ми, як і раніше, глибоко стурбовані повідомленнями про кілька останніх інцидентів, що стосуються транскордонної безпеки. Ми також засуджуємо обурливий напад на контрольно-пропускний пункт ліванської армії в районі Арсал, під час якого загинули 3 солдатів.
Сказала речниця Держдепартаменту. У Франції в середу був укладений перший офіційний шлюб між 2 гомосексуалістами після ухвалення закону, який до дозволив одностатеві шлюби. Венсан і Брюно одружилися в мерії міста Монпельє на півдні Франції з участю сотень запрошених гостей, серед яких був і міністр уряду країни. Будівлі охороняла поліція, щоб убезпечитися від можливих протестів. У неділю понад 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію проти гомосексуальних шлюбів у столиці Парижі. Супротивники закону заявляють, що хочуть зберегти споконвічну традицію, коли діти мають батька і матір. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу в одиночному розряді не залишилося жодного представника України. Останньою залишила змагання 18-річна Еліна Світоліна. У матчі другого раунду харків'янка поступилася у 2 сетах представниці США Варварі Лепченко, яка торік дійшла на паризьких кортах до чвертьфіналу.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 12 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу». Президенти країн Митного Союзу погодилися надати в Україні статус спостерігача, повідомив в Астані президент Віктор Янукович. У Росії вже заявляють, що це рішення унеможливлює підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Водночас українські парламентарі, а також експерти заперечують ці заяви, але відзначають, що остаточного тексту відповідного меморандуму ще немає, тому ніхто не може гарантувати, що там не з'являться норми, які справді стануть на заваді євроінтеграції. ратифікації. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Меморандум про надання Україні статусу спостерігача у Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного Союзу, буде підписано у Мінську у п'ятницю 31 травня. Про це повідомив президент України Віктор Янукович журналістам після зустрічі з президентами Росії, Білорусі та Казахстану, яка проходила в Астані.
Меморандум про участь України в роботі Митного Союзу буде підписаний найближчими днями на саміті СНГ. У цьому меморандумі буде визначено статус України, можливість представника нашого уряду працювати у комісії Митного Союзу і президента України на запрошення Ради президентів Митного Союзу брати участь у цій роботі.
Росія сподівається, що Україна, одержавши статус спостерігача в Євразійській економічній комісії, оцінить переваги Митного Союзу. Про це сказав перший віце-прем'єр уряду Росії Ігор Шувалов. При цьому він відзначив, що країни, які планують створити Євразійський Союз, повністю відкриваються для України, і вона зможе брати участь у всіх дискусіях і вносити свої пропозиції. У свою чергу, радник президента Росії Сергій Глазів заявив, що рішення України про відновлення участі у Євразійській економічній інтеграції несумісне з європейською інтеграцією, зокрема з підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Утім, ці заяви можна вважати намаганням видати бажане за дійсне, відзначив у коментарі Радіо Свобода член парламентського комітету у закордонних справах депутат від Удару Володимир Куренной.
Я не розумію, що таке Митний Союз, бо це до кінця ще не відома організація з точки зору міжнародного права. А з іншого боку, будь-які, які будуть заважати реалізації курсу України на європейську інтеграцію, це є державним переворотом, бо у нас є закон.
Зазвичай статус спостерігача в міжнародній організації не є перепоною до участі в інших міждержавних об'єднаннях. Водночас російська сторона зацікавлена стримувати євроінтеграцію України, нагадує експерт з міжнародних питань Олександр Палій. Відтак, за його словами, в обмін на незначні преференції Україна може отримати лише небезпеки.
В Митному Союзі не вирішує нічого не лише спостерігач, але не вирішують нічого Казахстан з Білорусь. Всі рішення там приймаються Росією в інтересах Росії. Тому Україна отримала лише одне – можливість дізнаватися своєчасно, яку чергову проблему готують для України наші стратегічні партнери. На цьому всі позитиви обмежуються, а негативи – це загроза, що в цих документах буде вставлено такі речі, які можуть нам теоретично зашкодити інтеграції до Європейського Союзу.
Крім того, Олександр Палій зауважує, що статус спостерігача у Митному Союзі для України потрібен владі, у першу чергу для звітування перед орієнтованими на Росію виборцями. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Євросоюз продовжує притримуватися позиції, що будь-яка форма співпраці України з Митним Союзом не повинна суперечити майбутнім зобов'язанням, які візьме на себе Україна у рамках можливої асоціації та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Коментуючи кореспонденту Радіо Свобода намір українського уряду отримати статус спостерігача у Митному Союзі, Майя Куціанчич, прес-секретар Верховного представника ЄС з закордонних справ Катрін Аштон, зауважила, що Євросоюз уважно стежить за розвитком подій в Україні і застерігає, що прагнення отримати статус спостерігача у Митному Союзі не повинно зашкодити можливому підписанню угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Вільнюський саміт, енергетика, боротьба з бідністю, регіональні конфлікти. Ці та інші питання впродовж останніх днів були в центрі уваги представників ЄС та країн Східного партнерства. Вони провели у Брюсселі засідання парламентської асамблеї Євронест. Водночас парламентарії не захотіли висловити спільне занепокоєння кримінальними справами проти колишніх прем'єр-міністрів України та Грузії, хоча саме таку ініціативу висунула найбільша політична сила Європарламенту – Європейська народна партія. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єремиця розповість докладніше.
Парламентарі з країн Східного партнерства та депутати Європарламенту завершили широку програму засідань у рамках парламентської асамблеї Євронест. Виступаючи на одному з круглих столів, єврокомісар із політики сусідства та розширення Штефан Фюле чітко сформулював очікування від вільнюського саміту, що відбудеться у листопаді. На його думку, цей саміт стане справжнім проривом.
This time we will have not only the association agreement.
Цього разу ми сподіваємося не лише підписати угоду про асоціацію з Україною і парафувати подібні угоди з Молдовою, Грузією і Вірменією. Ми також надіємося підбити підсумки процесів візової лібералізації. Деякі країни зможуть підписати угоду про реадмісію та спрощення видачі віз. Однак зверніть, будь ласка, увагу на зміцнення демократичних інституцій у ваших країнах, починаючи, звичайно, з тієї, де ви особисто працюєте.
starting with your own, of course.
Тим часом віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич каже, що для успіху Вільнюського саміту потрібні додаткові зусилля.
We are waiting for more deliverables from the Ukrainian side.
Ми очікуємо більших результатів із боку України щодо наших ключових вимог, тобто судочинної реформи, змін до закону про вибори та вирішення проблеми вибіркового правосуддя. Таким чином, щоб досягти прогресу і гарантувати успіх України на Вільнюському саміті.
Співголова Євронесту, депутат від Батьківщини Борис Тарасюк, зі свого боку закликає пильнувати дотримання демократичних принципів. У країн Східного партнерства з'явився великий набір можливостей, але їхні уряди не повинні сидіти склавши руки.
And what is important that we, the members of the Euronest Parliamentary Assembly,
важливо, щоб ми, члени парламентської асамблеї Євронест, стежили за тим, що є для нас важливим і що нас об'єднує. Це цінності, на яких базований Європейський Союз і парламентська асамблея
Євронест.
Водночас парламентська асамблея Євронест не змогла включити до резолюції засідання положення про стурбованість вибірковим судочинством щодо колишнього прем'єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі та екс-прем'єра України Юлії Тимошенко. Євродепутат Євген Кирилов, який став співголовою Євронесту замість призначеного міністром закордонних справ Болгарії Крістіана Вігеніна, зауважив, що слідство ще триває, але незважаючи на те, що поправки не підтримали, це не означає, що Європарламент не занепокоєний випадками вибіркового судочинства в Україні та Грузії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І знову повертаємося до українських подій. Обіцяні урядом понад 130 мільярдів гривень на підтримку українського війська є значним поліпшенням фінансування. Але за умов позаблокового статусу України і цих грошей може забракнути. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт з військових питань Григорій Перепелиця. Кабінет міністрів затвердив державну програму реформування армії, передбачивши фінансування у 131 мільярд гривень протягом 5 років.
Як зазначив міністр оборони України Павло Лебедєв, передбачені державну програму реформування армії гроші мають взяти у держбюджеті, а також завдяки реалізації Міністерством надлишкового майна. Про це повідомили українські новини. Експерт Григорій Перепелиця у коментарі Радіо Свобода зазначив, що виділення понад 130 мільярдів на реформування війська є позитивом. Але постає питання, на які саме реформи витратять цю солідну суму. Адже після обрання при президентові Вікторові Януковичу позаблокового статусу для України змінили підходи до реформування армії, зауважив Григорій Перепелиця. Тепер можна розраховувати лише на себе, і без загального військового обов'язку та більш чисельного війська не обійтись. А це означає і більше витрати. Тому навіть 130 мільярдів може забракнути, констатує фахівець. Україна відстала на ціле покоління від провідних держав світу щодо рівня озброєння Збройних сил. Про це заявив Радіо Свобода інший військовий експерт Валентин Бадрак. Навіть якщо пріоритетні програми переозброєння втілять, Україна все одно відставатиме. І винна у цьому не лише чинна влада. Проблеми накопичувалися всі роки незалежності держави.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку щодо того, чи вдасться реформувати українське військо. Телефонуйте нам у прямий ефір після 6:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Шоста година, 21 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Чому міжурядову рейдерську комісію очолив Сергій Арбузов? Наскільки необхідна Україні реформа адміністративно-територіального устрою і як боротиметься з підказками під час зовнішнього незалежного оцінювання знань? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Про три причини, які спонукали владу реанімувати міжурядову антирейдерську комісію під керівництвом Сергія Арбузова, розповідає газета «День». Причина перша – тиск кредитора. Пару місяців тому посол США в Україні Джон Тефт звернувся до президента України з пропозицією врегулювати економічну ситуацію та вжити дій проти рейдерських атак. Причина друга – об'єктивна. Адже, як інформує видання, в Україні сьогодні діють до 50 професіональних рейдерських груп. А річний обсяг рейдерського перерозподілу власності сягає в середньому від 2 до 3 мільярдів доларів США. США. І нарешті третя причина – готується зміна в прем'єрське крісло. Цим пояснюється, чому саме Арбузов очолив комісію. Сьогодні в його підпорядкуванні як віце-прем'єра 23 урядові комісії, антирейдерська – 24-та. Але в тому, що її віддали самому молодому екс-банкіру, є певний політичний сигнал, наголошує День. Бо ця міжурядова комісія об'єднує усіх керівників силових відомств. Бо в комісію входять усі перші особи МВС, СБУ, Генпрокуратури. Відтак, робить висновок експерт газети, Арбузов вибудовує свою вертикаль стосунків як майбутній прем'єр з силовою і регіональною елітою. Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні давно назріла і перезріла, переконує газета «День». Але для влади за всі роки незалежності ця тема була завжди болючою і неприємною. Серйозно за проведення реформи фактично не бралися, не кажучи вже про досягнення кінцевого результату, а якщо й бралися, то видавалося це лише невдалими спробами. Видання згадує Романа Безсмертного, проект якого передбачав математичне укрупнення сіл районів. Про те, чому він тоді не був втілений і що заважає реалізації реформи адміністративно-територіального устрою зараз, йдеться в статті «Не територію єдиною». Цього року очікується посилення контролю над випускниками під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань. Зокрема, щоб вони не використовували мобільні телефони, планшети та інші носії електронної інформації, будуть створені спеціальні мобільні групи, до складу яких увійдуть, зокрема, представники правоохоронних органів. Під час перевірки пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання вони будуть використовувати металодетектори та інше спецобладнання. Докладніше про особливості цьогорічної вступної кампанії розповідає газета «Сьогодні». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Близько 1500 людей мешкає у селі Олександро-Калинове, що на Донеччині. Воно розташовано неподалік ландшафтного парку Клебан-Бик, має чудові краєвиди, недобудовану церкву і гостинних селян, які вирішили розвивати зелений туризм за прикладом садиб на Західній Україні. У селі намагаються відродити українські традиції. Про це далі у черговій рубриці «Радіо Свобода. Життя глибинки», яку підготувала Олена Поваляєва.
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Співає козачий хор, який утворили не так давно у селі, що в 40 кілометрах від Донецька. В хорі виступають як молоді дівчата, так і літні чоловіки. Всі вони намагаються відродити село та зробити його популярним серед туристів. Тому обіцяють, що відпочивальники матимуть змогу не лише послухати пісні, відсвяткувати Різдво, Масляну, але й одружитися за українськими традиціями. Антоніна, яка співає у хорі, каже:
нашим керівникам виникла ідея сформувати ансамбль, бо дуже багато людей співочок.
Донька Антоніни Руслана співає у хорі та закінчує у селі школу. Планує стати кухарем, а от їхати з рідних місць не збирається.
Село – це колиска Божа. Від села ти нікуди не підеш. В селі завжди весело, привітно.
Гостинна та харизматична господиня Зоя Панченко торік відкрила у себе садибу у пані Зосі. Серед найбільших принад для туристів з великих міст – свіжі фрукти та овочі з городу, сільська їжа, настоянки власного виробництва, тиша та спокій.
Займатися я стала цим, можна сказати, не так давно, в тому році. І воно якось само по собі це сталося, так як ми построїли цю хату. Тиночку, і я думаю, а чому би не приймати гостей? Я гостей люблю.
На 4 чоловіка я можу вам запропонувати.
Скільки коштує? Коштує 59 за чоловіка.
Поділилася деталями бізнесу пані Зося.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044 492 84 37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Селяни не матимуть проблем із податковою за таку приватну садибу, запевняє Тетяна Шашкова, гендиректор регіонального фонду підтримки підприємництва.
Цим займається сільський.
Цим займається мешканець села. Є закон, який дозволяє здійснювати зелений туризм на своїй садибі, господарем якої він є. Всі, хто до нього прийшов, це його гості, це господарська гостинність. І він виступає як фізична особа. І наприкінці року він має задекларувати свої доходи як фізична особа за ставкою 15%.
додатковий контроль він може бути.
В той же час Тетяна Шишкова додає, що головне, щоб у садибі розміщалося не більше 30 осіб одночасно, тобто щоб це не стало пансіонатом. Представник місцевої громади Андрій Тараман розповідає, що в селі було створено громадську організацію «Неїда», яка допомагає селянам відродити село та поновлює українські традиції.
З'явилася в нас така ініціативна група, яка дійсно стала небайдуже в майбутнє нашого села. Потихеньку починаємо крокувати вперед. Основна ціль – це відродження села, а перші кроки наші – це наведення ладу на території села. Друге – це створення музею історії села, це створення зон відпочинку і парків, це проведення інфраструктури.
Місцева влада підтримує подібну активність. Музей села вже активно функціонує. В ньому можна отримати майстер-клас зі створення ляльки-мотанки та поколихати люльку, про яку селяни вже розповідають повір'я. Мовляв, тільки-но жінка поколихає цю люльку, відразу вагітніє. І з цим пов'язана іще одна історія. Кажуть, що церкву в селі зводять на гроші вдячного батька, який вирішив залишитися невідомим. Кілька років тому він із жінкою приїхав до села, і за 9 місяців у них народилася дитина. До цього у подружжя тривалий час не було дітей. Що стосується наведення ладу на території, то тут ще не все так добре. По деяких дорогах у дощ не пройти, будівля бібліотеки руйнується, а єдине кафе – це два пластикові столики біля магазину. Однак мешканці мають спільну мету, і от нещодавно зробили у селі власний пляж. Завезли пісок, поставили лавочки, щоб можна було покупатися у тамтешній річці Бичок. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Олександром Калиновим.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Шоста година, 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І у другій частині нашої програми мова піде про таке. Чому Сочинська олімпіада стане найдорожчою в історії спорту?
Речь идет о беспрецедентных для России и мира хищениях в ходе подготовки к Олимпийским играм. По оценкам, которые мы сделали в закладе, хищения составляют от 25 до 30 миллиардов долларов.
Уряд обіцяє додаткові гроші на українське військо. Чи вистачить їх?
Тепер ми бачимо продовження реформування при наявності позаблокового статусу, зведення її до маленької армії, зменшення чисельності Збройних сил.
Проєкт адміністративної реформи насторожив Кіровоград.
Коли територія зміниться, треба буде вводити додаткові підрозділи, збільшувати штати там і так далі. Не змінюється система в даному випадку управління.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Сьогодні Конституційний суд України має оприлюднити рішення за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо дати виборів міського голови і депутатів міської ради Києва. Судді ухвалили рішення з цього питання в середу, повідомила прес-служба суду. Міський голова Києва і Київська міська рада були обрані на позачергових виборах 2008 року, і їхня п'ятирічна каденція збігає 2 червня. Колізія полягає в тому, що чергові місцеві вибори по всій Україні відбулися у жовтні 2010-го, і наступні мають бути 2015 року. У Європейському Союзі знову наголосили в середу, що продовжують дотримуватися позиції, будь-яка форма співпраці України з Митним Союзом не повинна суперечити майбутнім зобов'язанням, які візьме на себе Україна в рамках можливої асоціації та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Коментуючи Радіо Свобода намір українського уряду отримати статус спостерігача в Митному Союзі Росії, Казахстану і Білорусі, прес-секретар Верховного представника ЄС із закордонних справ Катерина Штонмайя Коціянчич зауважила, що ЄС уважно стежить за розвитком подій в Україні. У середу країни-члени Митного Союзу вирішили задовольнити прагнення України отримати в цьому об'єднанні статус спостерігача. Держдепартамент США вимагає, щоб іноземні бойовики негайно залишили територію Сирії. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Джен Псакі назвала неприйнятною і небезпечною присутність збройного угруповання Хезболла в цій країні.
Ми вимагаємо, щоб Хезболла негайно вивела своїх бойовиків з Сирії. Ми, як і раніше, глибоко стурбовані повідомленнями про кілька останніх інцидентів, що стосуються транскордонної безпеки. Ми також засуджуємо обурливий напад на контрольно-пропускний пункт ліванської армії в районі Арсал, під час якого загинули троє солдатів.
Сказала речниця зовнішньополітичного відомства США. Сьогодні в Лондоні суд офіційно пред'явить затриманому минулого тижня чоловікові на ім'я Майкл Адебовале звинувачення у вбивстві британського офіцера Лі Рігбі та незаконному зберіганні зброї. Велику Британію приголомшило не лише саме вбивство серед білого дня, а й спосіб, у який двоє спільників його здійснили. Спершу вони збили Лі Рігбі автомобілем, а згодом зарізали ножами на кшталт мачете. Поліцейські поранили нападників. Один із них, Майкл Адеболаджо, досі перебуває в лікарні у стабільному стані. У Франції в середу був укладений перший офіційний шлюб між двома гомосексуалістами після ухвалення закону, який дозволив одностатеві шлюби. Венсан і Брюно одружилися в мерії міста Монпельє. Будівлю охороняла поліція, щоб убезпечитися від можливих протестів. У неділю понад 100 тисяч людей вийшли на демонстрацію проти гомосексуальних шлюбів у столиці Франції Парижі. Супротивники закону заявляють, що хочуть зберегти споконвічну традицію, коли діти мають батька і матір. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу в одиночному розряді не залишилося жодного представника України. Останньою залишила змагання 18-річна Еліна Світоліна. В матчі другого раунду харків'янка поступилася представниці США Варварі Лепченко.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Борис Німцов сьогодні представить у Москві експертну доповідь, присвячену Олімпіаді 2014 року у Сочі. У ній один з лідерів російської опозиції наводить факти не тільки того, що Сочівська Олімпіада стане найдорожчою в історії Олімпійських ігор, але й те, як каже Німцов, що були розкрадені чималі кошти, виділені на підготовку і будівництво олімпійських об'єктів. З Москви передає докладніше кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Минулої неділі президент України Віктор Янукович під час зустрічі у Сочі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним висловив захоплення тим, як ведеться будівництво олімпійських об'єктів.
Мені, звичайно, дуже цікаво. Ми пролетіли над Сочі, скрізь іде будівництво. Я розумію, що час дуже обмежений. І те, що відповідальність лежить на вас, я це дуже добре розумію. І знаю, що ви дуже багато приділяєте цьому увагу.
У експертній доповіді одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова, присвяченій майбутній Олімпіаді у Сочі, ситуація виглядає не так райдужно. Зокрема, Німцов звертає увагу, що державні кошти збагачують лише вузьке коло людей, причетних до будівництва олімпійських об'єктів.
Мета доповіді саме привернути увагу Росії та світу до того, що бандити, замість того, щоб підтримувати ідеали олімпійського руху, просто збагачуються за рахунок громадян Росії. І при цьому, посміхаючись, прихватизують і корумпують всі поважні міжнародні організації.
У доповіді Німцов наводить цифри і факти, і, зокрема, те, що Олімпіада обійшлася Росії в астрономічні 1,5 трильйона рублів.
Йдеться про безпрецедентні для Росії та світу розкрадання під час підготовки до Олімпійських ігор. За оцінками, які ми зробили у доповіді, розкрадання складають від 25 до 30 мільярдів доларів. Власне, на ці гроші можна було б побудувати тисячі кілометрів доріг. Можна було б у кожному російському місті побудувати футбольний стадіон, хокейний майданчик, але головне, бенефіціарами цієї історії крадіжок і афер стали друзі Путіна.
У доповіді Бориса Німцова називаються прізвища керівника компанії «Російські залізниці» Володимира Якуніна, а також братів Ротенбергів. За даними, які наводить Німцов, робітники компанії «Інштрансстрой», яка до початку 2013 року належала Аркадію Ротенбергу, ось уже кілька місяців не отримають зарплати. Борис Німцов відзначає, що якість будівництва олімпійських об'єктів у Сочі жахлива.
Олімпіаду строїли високої степені гастарбайтерів, їм зачастую не платили зарплату, вони в рабських условиях живуть, тому качество будівництва ви можете собі предположити.
Борис Німцов також зазначає у своїй доповіді, що Олімпіада 2014 для мешканців Сочі – це і екологічна катастрофа, наслідки якої будуть відчутні для цього південного міста Росії ще багато років. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом російські опозиціонери, шукачі притулку, звинуватили Україну у дискримінації питання їхнього статусу. Вони звинуватили Київ у порушенні міжнародних конвенцій захисту прав біженців. Про це йдеться у заяві громадян Росії, які перебувають в Україні і яким на сьогодні відмовлено у статусі шукача притулку. Розповідає далі Богдана Костюк.
Активіст російського руху «Солідарність», учасник мітингів опозиції на Болотній площі у Москві Михайло Маглов емігрував в Україну у серпні минулого року. З того часу він намагається отримати статус біженця, але досі це питання не розв'язане. Тож Маглов вважає, що Україна фактично вичавлює росіян, які нелегалізовані тут, поза межі правового поля.
Закон
України про біженців має чимало дірок. Крім того, ми стикнулися з упередженим до нас ставленням. Росіяни, які звернулися за статусом біженця в Україні, отримали відмову. Українські суди нам теж відмовляють. Ці відмови ми вважаємо політично вмотивованими. Через відсутність легального статусу ми маємо певні проблеми, адже паспорти громадян Росії ми передали на тимчасове зберігання до Державного комітету у справах міграції. Відтак я не можу отримати грошових переказів, не можу працевлаштуватися, навіть виїхати за межі Києва. Теж не можу. На руках у мене довідка, яку не визнає ніхто, крім Держкоммміграції України.
Крім міграційної служби України,
розповів Маглов Радіо Свобода. Подібні труднощі мають інші опозиціонери, які виїхали з Росії через переслідування з боку влади за підтримку опозиції. Олексій Дев'яткін, його дружина Дженні Курпен і Філіп Гальцев. У Державній міграційній службі України відмовляються коментувати ситуацію, що склалась, посилаючись на конфіденційність процесу отримання статусу біженця. Народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з проблем міжнаціональних відносин Андрій Шевченко зазначає, що Київ політизує проблему отримання статусу біженця. На думку Шевченка, попри чинне законодавство, що регулює процес легалізації іноземних громадян в Україні, Київ воліє не дратувати Кремль. Голова правління Міжнародного неурядового центру громадянських свобод Олександра Матвійчук також вважає, що легалізація іноземців в Україні носить за чинної влади політичний характер.
Є позитивні рішення, схожі на заяву представникам інших країн. Другий момент, який залишається промовистим, це справа Леоніда Розважаєва. Його викрали іноземні спецслужби на території нашої країни в той час, коли він вийшов із приміщення спеціальної організації, яка займається оформленням документів для отримання статусу біженця. Ні наша служба безпеки України, ні представники митниці не змогли нам, громадянському суспільству, пояснити, як же це могло відбутися.
Розповіла Матвійчук у розмові з Радіо Свобода. За словами експерта, має місце також і політика подвійних стандартів у цій царині. Так, якщо російські опозиційні політики мають проблеми з отриманням статусу біженця в Україні, російський підприємець-меценат Вадим Новінський отримав громадянство України. Президент Віктор Янукович своїм указом у квітні 2012 року надав йому цей статус за заслуги перед Україною. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 6:40. З вами Надія Шерстюк. Обіцяні урядом понад 130 мільярдів гривень на підтримку українського війська є значним поліпшенням фінансування. Але за умов позаблокового статусу України і цих грошей може забракнути. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт з військових питань Григорій Перепелиця. Кабінет міністрів затвердив державну програму реформування армії, передбачивши фінансування у 131 мільярд гривень протягом 5 років. З подробицями далі Олександр. Андр Лащенко.
Як зазначив міністр оборони України Павло Лебедєв, передбачення державну програму реформування армії гроші мають взяти у держбюджеті, а також завдяки реалізації Міністерством надлишкового майна. Про це повідомили українські новини. Експерт Григорій Перепелиця у коментарі Радіо Свобода зазначив, що виділення понад 130 мільярдів на реформування війська є позитивом. Але постає питання, на які саме реформи витратять цю солідну суму. Адже після обрання при президентові Вікторові Януковичу позаблокового статусу для України змінили підходи до реформування армії, зауважує Григорій Перепелиця. Одна річ, коли Збройні сили намагалися наблизити до стандартів НАТО, що відбувалося до 2010 року. Підсумком цього мало б стати запровадження демократичного контролю над армією та повний перехід її на професійні рейки. При цьому вона мусила б бути невеликою за кількістю, бо членство в НАТО надало б додатковий захист, можливість спиратися на колективну оборону Альянсу. Опинившись поза цим блоком, Україна опинилася і поза колективною обороною. Тепер можна розраховувати лише на себе. І без загального військового обов'язку та більш чисельного війська не обійтись. А це означає і більше витрати. Тому навіть 130 мільярдів може забракнути, констатує фахівець.
Тепер ми бачимо продовження реформування при наявності позаблокового статусу, зведення її до маленької армії, зменшення чисельності збройних сил, там військовослужбовців до 120 тисяч 120 тисяч для України цілком нормально. Але в тому випадку, коли вона в системі колективної оборони.
Україна відстала на ціле покоління від провідних держав світу щодо рівня озброєння Збройних сил. Про це заявив Радіо Свобода інший військовий експерт Валентин Бадрак. Навіть якщо пріоритетні програми переозброєння втілять, йдеться, зокрема, про модернізацію літаків, у тому числі Ан-70, про ракетний комплекс «Сапсан», про нові корвети, Україна все одно відставатиме. І винна у цьому не лише чинна влада. Проблеми накопичувалися всі роки незалежності держави.
Якщо на початку української незалежності, коли Україна була ядерною державою, мала величезні залишки радянської армії, займатися переоснащенням армії, модернізацією армії було не зовсім зручно. Але жодна влада не докладала таких серйозних зусиль, щоб армія розвивалася динамічно.
Головна проблема Збройних сил за ці понад 20 років незалежності – брак фінансувань. Після ухвалення державної програми реформування української армії гроші мають з'явитися. Але чи будуть вони витрачені за призначенням, висловлює сумніви Григорій Перепелиця. У Міністерстві оборони ці сумніви розвіюють, запевняючи у цільовому витрачанні коштів. Військові констатують, що затверджена урядом держпрограма дозволить оптимізувати чисельність війська. При цьому скоротять особовий склад, не зашкодивши боєздатності. Водночас не збираються відмовлятися від переходу на професійні рейки. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Отож, уряд затвердив держпрограму реформування української армії з наданням протягом 5 років понад 130 мільярдів гривень. Зараз на військо виділяють в 10 разів менше грошей. Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо того, чи вдасться реформувати українське військо. Телефонуйте нам зараз у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І до нас дозвонився слухач. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Особисто я переконаний, що належного реформування в якісно військовому і в кількісному, як кажуть, параметрах реформування української армії не буде здійснено, якщо буде й далі урядувати нинішня команда на чолі з президентом України. А для того, щоб ідеологія правильного реформування була закладена належно, і в тому числі військовики її належно сягнули і вартісно застосовували з самого низу до самого верху, я вважаю особисто, якщо буде застосовано...
Пане Анатолію, тобто на вашу думку, недостатньо лише грошей, так?
Недостатньо лише грошей, а потрібна вартісна ідеологія згідно міжнародного права. А метод простий. За фактами всіх розкрадань, в межах строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, якщо вартісні політичні сили в Україні з'являться і скажуть, всі компромати про злочини військовиків повідомляйте нам,
Дякую, пане Анатолію, дякую вам за ваш дзвінок. А зараз пропоную послухати думки перехожих на київських вулицях, яких ми поцікавилися цим самим питанням напередодні. Отже, чи вдасться реформувати українське військо?
Потрібно скласти план чіткий і розрахувати, яким чином вона буде досягати цього плану, щоб це було зрозуміло. А просто так сказати, чи вдасться, чи ні, це дуже важко, коли ми не бачимо, яким способом цього можна досягнути. В якісному відношенню і професійна армія.
Аж уряд за що не береться, йому все не дається. Вже реформування освіти відбулося, і якби позитивних результатів я не бачу. Далі реформування медицини. Теж здається, що ніякого результату немає. Тому я не впевнена, що буде якийсь позитивний результат щодо реформування армії.
Ні, не вдасться. Тому що грошей немає. Навіть якщо виділять гроші, там і половини не дойде туди.
Новий підхід взагалі до керування країною в цілому, і потім вже буде порядок в керуванні Збройними силами і в реформуванні їх.
Обов'язково. Просто вже виходу немає. Професійна армія просто не дасть, щоб дідовщина була. Я думаю, що буде обов'язково реформа і в найближчих роках. Чекаю те, що будуть менше витрати на армію. А професійна армія вимагає менші витрати, хоча зарплата буде вища.
Маємо ще один дзвінок у студії. Доброго ранку.
Добрий ранок, Олександр, Харків. Я вважаю, що ці гроші взагалі на українську армію не підуть. Треба розрізняти, що таке армія і що таке Міністерство оборони. Я скажу, в чому справа. Росія за договором ОСВ-2 має право іще 700 балістичних ракет розмістити у себе, а вони не можуть їх виробляти, вони 7 штук побудували за 20 років. Їм треба, щоб ми, Україна, коштом українських податкосплачувачів почали їм шльопати ракети. Вони самі не можуть виробляти. Для цього і втягують нас в орбіту Росії.
А на вашу думку, як же можна реформувати військо?
Це, повторюю, це взагалі не питання війська. Це питання втягування України в орбіту нової холодної війни, яку Путін зараз вже проваджує, вже не видно. Для цього і газова труба, він ще й залізниці наші відбирати почне. Ще й в ідеалі для нього це новий голодомор, нова індустріалізація.
Зрозуміло, дякую за вашу точку зору, слухач Олександр з Харкова. А зараз пропоную до вашої уваги думки дописувачів радіо, сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Ми адресували нашим дописувачам те ж саме питання. Отже, чи вдасться реформувати українське військо? Зокрема, Юрій Пептенко зазначає, що треба оголосити війну і здатися одразу. Ось вихід. Дмитро Нелуб зазначає, папір все стерпить, можна написати і трильйон гривень. Олександр Столбецький зауважує, нічого не вийде, неможливо реформувати те, чого немає, до того ж за гроші, яких теж немає. Це були коментарі наших дописувачів у Фейсбуці. Шановні слухачі, шукайте Радіо Свобода у соціальних мережах Фейсбук, Google Плюс, ВКонтакті та Твіттер.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Десять відсотків прав дітей, яких виховують в українських інтернатах, порушуються, тому ці заклади треба замінити на інші, більш відкриті. Про це заявляє уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко. За словами фахівців, реформу почали ще 4 роки тому, але серйозних зрушень досі немає. Водночас пілотні проекти з перебудови дитячих будинків вже стартували. Тему з'ясовувала наша кореспондентка Марія Набока.
Більшість інтернатів в Україні простоюють напівпорожніми, однак реформа цих закладів просувається вкрай повільно. Про це говорить керівник програми «Сирітство НІ» фонду Ріната Ахметова Дар'я Касьянова. Є люди, які намагаються зберегти інтернати, навіть штучно залишаючи там дітей, стверджує вона.
Жінка взяла під опіку 2 дітей.
Жінка взяла під опіку 2 дітей. Вони постійно просилися додому і питали, де наша мама. А ця жінка була не просто собі так, це суддя, і вона вирішила розібратися в цій ситуації. Вона з'ясувала, хто ж біологічні батьки, і приїхала до цієї жінки в село. Виявилося, що перед тим приїжджали ось такі собі інтернатні емісари і запропонували допомогти. Відвезли дітей в 2 різних заклади за 200 кілометрів, і ніхто не сказав цій жінці, що вона має їх відвідувати, а інакше за півроку її можуть позбавити батьківських прав. Вона навіть не знала, що дітей вже забрали під опіку. Але суддя добилася, щоб цю маму відновили у її батьківських правах.
Щоб до мами встановили в батьківських правах.
Реформу інтернатів не слід розуміти як їхнє закриття, хоча заяви про це зараз лунають, говорить уповноважений президент з прав дитини Юрій Павленко. Заклади реорганізовують таким чином, як цього потребує територіальна громада, пояснює він. Наприклад, будинки дитини та школи-інтернати мають замінити на центри медико-соціальної адаптації, соціальної підтримки, дитсадки чи школи. Адже, за словами Павленка, захищати права дітей в інтернатах дуже складно.
Інтернатний заклад – це закритий заклад, це заклад несвободи. Дізнатися інформацію, що там відбувається, дуже-дуже важко, тому що є групова покрука, і діти бояться говорити там правду. Чим тумбочка дитини в інтернаті і тумбочка дитини в колонії відрізняється? Нічим. Обставини лише, там є поручитель, там нема поручитель.
Коли директор Дніпропетровського районного дитячого будинку «Сім'я» Єлена Гуржій почула про реформування інтернатів, то була категоричною її супротивницею. Однак, вивчивши такі пропозиції детальніше, змінила думку. І зараз на базі цього дитбудинку вже працює пілотний проект.
Наш проект – пілотний проект в Україні.
Наш проект – пілотний, його підтримує держава, на ньому буде писатися закон. Це реорганізація дитячого будинку в соціальний центр підтримки сім'ї і дітей. В першу чергу це розраховано на ті сім'ї, які потребують допомоги, але й не залишаться й без уваги і ті дітки, які волею долі вже залишилися без батьків. Для них куплять будинок, де вони будуть жити на повному соціальному самообслуговуванні з допомогою соціальних працівників. Також у центрі буде група дітей денного перебування. Буде центр матері і дитини, буде реабілітація дітей-інвалідів.
Реабілітація діток-інвалідів.
Наразі в Україні з 94 тисяч сиріт у сім'ях виховують 75 тисяч дітей. В інтернатах залишаються близько 15 тисяч. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Проект адміністративної реформи, озвучений народним депутатом від партії регіонів Сергієм Гриневецьким, насторожив Кіровоград. Адже у моделі, що передбачає 8 регіонів замість 24 областей, Кіровоградщину увійде до Київського регіону. Що очікують від адміністративної реформи в регіоні, дізнавалася Яна Писарєва.
Говорити про оприлюднену Сергієм Гриневецьким модель адміністративно-територіальної реформи у Кіровограді погоджуються не всі громадські діячі та політики. Мовляв, вивчити пропозицію ще не встигли. Проте люди зі стажем держслужби думають, що нічого доброго очікувати не варто. Колишній народний депутат та заступник голови Кіровоградської облради 4-го скликання Юрій Целих пам'ятає кілька подібних ініціатив. Застав пан Целих, як Кіровоградщині за радянських часів вже довелося побувати у складі іншого регіону. Тоді кошти область отримувала мізерні.
Пам'ятаю, коли були совнархози. І нас відносили ще за радянських часів до Дніпропетровської області. І нам те, що через пальці десь там щось упаде, от тоді ми щось мали на Кіровоградщині. Все основне пішло на Дніпропетровськ.
На думку Целиха, замість адміністративно-територіальної реформи треба змінити устрій на місці, прибрати адміністрації, щоб самоврядування повноцінно функціонувало.
А для цього треба ліквідувати всі адміністрації і зробити таке, як у Франції, просто-напросто префектура, яка б займалася своїми проблемами.
Місцеве врядування не отримає більше коштів, навіть якщо скоротять апарат держадміністрації, вважає колишній заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації та екс-депутат облради Богдан Андрющенко.
Чесно кажучи, економії я не бачу. Просто так звільнити державних службовців – це мало реально. Вони просто змінять місце працевлаштування. Тобто фактично реального там якогось зменшення не буде. Більше того, коли територія зміниться, треба буде вводити додаткові підрозділи, збільшувати штати там і так далі. Не змінюється система в даному випадку управління.
Зазначає Богдан Андрющенко. Незрозумілою називає і заяву щодо збільшення владних повноважень на місцях, якщо скоротиться кількість центрів ухвалення рішень. І наводить приклад.
Ми хочемо, щоб кожна послуга на місцях була доступнішою для людини. Але якщо ми центр, умовно кажучи, управління, і по суті той центр, до якого люди апелюють, вони звертаються до голови адміністрації, так, якщо там виникає якась проблема. Якщо цей центр переноситься за 300 кілометрів від Кіровограду, від цього стане краще.
На думку досвідчених діячів Кіровоградщини, Україна таки потребує адміністративної реформи. Однак метою такої реформи має бути не подальша централізація влади, а децентралізація. Більше реальних повноважень варто делегувати органам місцевого самоврядування. Сергій Гриневецький натомість посилається на думку вчених і каже, що завдяки такій територіальній оптимізації зменшиться кількість депресивних регіонів і зникне суттєва різниця в соціально-економічному розвитку. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Отже, 8 регіонів замість 24 областей. Чи потрібна Україні така адміністративна реформа? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
6:54, час для новини. Я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні Конституційний суд України має оприлюднити рішення за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо дати виборів міського голови і депутатів міської ради Києва. Судді ухвалили рішення з цього питання в середу, повідомила прес-служба суду. Міський голова Києва і Київська міська рада були обрані на позачергових виборах 2008 року. Їхня п'ятирічна каденція збігає 2 червня. Колізія полягає в тому, що чергові місцеві вибори по всій Україні відбулися у жовтні 2010-го, і наступні мають бути 2015 року. Держдепартамент США вимагає, щоб іноземні бойовики негайно залишили територію Сирії. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Джен Псакі назвала неприйнятною присутність збройного угруповання Хезболла в цій країні. Тим часом міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем сказав, що Башар Асад залишиться президентом щонайменше до виборів у 2014 році і може претендувати на новий президентський термін. Цей коментар надійшов по тому, як Сирійська національна коаліція опозиційних і революційних сил заявила, що братиме участь у мирних переговорах під егідою ООН, якщо Асад та інші чинні високопосадовці будуть виключені з політичного процесу. Сьогодні в Лондоні суд офіційно пред'явить затриманому минулого тижня чоловікові на ім'я Майкл Адебовали звинувачення у вбивстві британського офіцера Лі Рігбі та незаконному зберіганні зброї. Велику Британію приголомшило не лише саме вбивство серед білого дня, а й спосіби, які двоє спільників його здійснили. Спершу вони
збили Лі Рігбі автомобілем, а згодом зарізали ножами на кшталт мачете. Поліцейські поранили нападників. Один із них досі перебуває в лікарні. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу в одиночному розряді не залишилося жодного представника України. Останньою залишила змагання 18-річна Еліна Світоліна, яка поступилася в другому раунді представниці США Барбарі Левченко.
Таким інформаційний ранок четверга, 30 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Цюльга. За режисерським пультом був Ігор Ісхаков. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода».